Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
1 Corinteni 2, versetele de la 1 la 5. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbiri înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Amin. Mulțumesc. Vă rog să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, prin îndurarea lui Dumnezeu, care ne dă viață și ne ține în viață, suntem astăzi în sanctuar. Cina Domnului este una dintre marile sărbători ale Bisericii lui Dumnezeu, pentru că Biserica este mireasa lui Hristos și Cina Domnului este un moment de adâncă aducere aminte despre mirele ei care a murit să o mântuiască, dându-i identitate spirituală. De aceea, la Cina Domnului, mă bucur că membrii bisericii sunt poate mai mulți decât de obicei și, de asemenea, cei mai mulți dintre ei se împărtășesc, lucru care demonstrează libertatea cugetului care are la bază neprihănirea pe care oamenii o cer de la Domnul și pe care o trăiesc înaintea Domnului. Scumpii mei, oricât am fi noi de curați și de neprihăniți ca muritori, nu ne putem ridica la nivelul de sfințenie al lui Dumnezeu, de aceea avem nevoie să venim din nou și din nou înaintea Domnului să ne mărturisim păcatul cu perspectiva părăsirii Lui și cu perspectiva trăirii în prezența Domnului, în dimensiunea Duhului, într-un context al purității și neprihănirii. De fiecare dată când avem cina Domnului, avem o singură predică, câteva cântări, rugăciuni, o singură predică, pentru că în jur de 11 și jumătate ne oprim din orice altă activitate, ne dedicăm rugăciunii, meditației și împărțim pâinea și rodul viței sfinților care întind mâna să-L iau prin credință și pocăință. Predica pe care în dimineața aceasta Domnul a pus-o în inima mea este inspirată din versetul 2. N-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. De aceea titlul predicii astăzi la cina Domnului se numește Hristosul răstignit. Am primit acest îndemn să vorbesc din cuvântul acesta pentru că vremurile pe care le trăim sunt vremuri grele din punct de vedere spiritual și moral. Iar această greutate a vremurilor pe care le trăim este provocată de oamenii care sunt firești, din afara Bisericii lui Dumnezeu în mod special. Vremurile acestea sunt caracterizate de necredință sau de credință în ocult, în ceva greșit. Oamenii au renunțat ușor la credința în Domnul Iisus pentru tot felul de motive. Mulți dintre cei care nu au renunțat încă la credința în Domnul Iisus îl păstrează pe Hristos în inima lor, dar un Hristos nerăstignit, pentru că nici ei nu sunt răstigniți, adică născuți din nou, adică pocăiți. Păstrează un Hristos caritabil, un Hristos moralizator, dar nu un Hristos răstignit. Păstrează un Hristos ca și baby care s-a născut la Crăciun. Păstrează un Hristos care te cheamă la biserică de câteva ori pe an, dar nu-ți schimbă viața, nu-ți schimbă valorile, nu-ți schimbă prioritățile și nu-ți dă deloc speranța că vei merge în cer. Hristosul acesta, deși este prezent undeva în mintea oamenilor, el nu este răstignit, de aceea nici ei nu pot beneficia de tot ceea ce oferă Hristosul lui Dumnezeu răstignit. Aș vrea să vă spun că în istoria umanității au existat multe reacții la creștinism. Una dintre ele este perioada premodernă. Ea presupune o perioadă de aproximativ 1000 de ani, cam din anul 500 până în 1500 în era noastră, în Hristos. Ea este supranumită Evul Mediu. Oamenii nu știau nimic despre Dumnezeu în perioada aceasta decât ceea ce le spuneau preoții, ei fiind singurii care aveau dreptul să citească și să interpreteze Biblia. La rândul lor, preoții erau subordonați deciziilor conciliilor conduse și manipulate de cardinali, de papi și de împărați. De aceea, perioada aceasta de aproximativ 1000 de ani a fost o perioadă în care oamenii nu știau despre Dumnezeu pentru că ei nu aveau dreptul să citească Biblia. Preoții le spuneau că Biblia este doar pentru ei. O altă perioadă este mai aproape de noi și este numită perioada modernă, este perioada reformelor și perioada revoluțiilor. Odată cu reforma, încrederea oamenilor în Dumnezeu s-a mărit pentru că ei în mod personal au putut citi Biblia în limba maternă, având dreptul să o citească, nu doar să le spună preoții ce vor ei să le spună. În perioada aceasta, biserica s-a separat de stat, înțelegând că politica nu înseamnă spiritualitate și spiritualitatea nu înseamnă politică. Împărăția lui Dumnezeu nu înseamnă împărăția lumească și invers. O a treia perioadă, care este perioada secolului trecut, este perioada modernismului antisecularizat. Aceasta este perioada filozofiilor darwiniste, marxiste și a revoluțiilor politice și sociale care au frământat lumea și a selectat lumea. Aceste filozofii a lui Marx, a lui Darwin, revoluțiile politice și sociale au restructurat societatea și adevărul până atunci acceptat prin credință a fost respins și acceptat prin logică și rațiune. Și adevărul care n-a mai putut fi explicat rațional a fost respins. Dacă oamenii nu-și pot explica rațional cum a făcut Dumnezeu pământul și cerul și cum a putut Dumnezeu să-l facă pe om, ei nu cred asta. Dacă ei nu-și pot explica rațional cum un pește l-a înghițit pe Iona și după aceea l-a vărsat pe mal, ei nu cred asta. Și tot ce nu poate fi explicat logic și rațional, ei nu acceptă prin credință. Pentru că a fost o vreme care a dat naștere la o mentalitate socială și copiii care s-au născut în contextul acestei învățături care i-a cuprins, care i-a dominat. Și toate generațiile cuprinse în perioada aceasta de timp au fost caracterizate de necredință. Credința pentru ei nu există. Cum să crezi tu un lucru pe care nu-l poți explica? Și ei spun, unde este Dumnezeu dacă există? Dacă nu-l văd, nu cred. De ce Dumnezeu îngăduie să moară atâția copii nevinovați în Africa de foame și de sete? Dumnezeul ăsta nu e bun, e rău, eu nu vreau să cred în el. Ei nu cred ce spune Biblia, ei se uită la nenorocirile din contextul social și încearcă să explice anumite fenomene negative și toate le pun pe seama lui Dumnezeu, spunând că Dumnezeu este rău în situația în care există. Bineînțeles că există la momentul actual un secularism postmodern care este revoluția, el a început în America în 1960, care este revoluția libertății de toate felurile. Pentru Statele Unite, apoi pentru Europa și mai apoi pentru toate celelalte continente ale lumii, credința a intrat în conflict cu știința, iar destrăbălarea a devenit un obiectiv personal, familial și social. Scopul destrăbălării a fost libertatea și fericirea. Scopul acestei destrăbălări a fost libertatea și fericirea. Oamenii nu mai urmăresc nimic altceva decât o libertate fără limite. Oamenii nu mai suportă autoritatea. Nu suportă nici autoritatea din familie, nu mai suportă nici autoritatea din biserică, nu mai suportă nici autoritatea din stat, nu mai suportă nicio formă de autoritate. Pentru că omul e așa de destrăbălat în inima lui, încât vrea absolut nimeni să nu-i mai spună ce să facă. Poliția are nevoie de pistol pentru ca să mai facă față acestei destrăbălări. Dar în familie tata n-are pistol, în biserică pastorul n-are pistol, în familie soțul n-are pistol, în lumea socială bătrânii, tradiția, nu au pistol. Oamenii au ajuns la o mentalitate a libertății prost înțeleasă, încât ei vor fiecare să facă ce vor. Ei nu înțeleg că omul nu-și poate permite vreodată să facă ce vrea. Nu există niciodată în lume și nici n-a existat nici în planul lui Dumnezeu, nici în realitatea umană, un moment în care un om să poată face ce vrea. Că omul numai prostii vrea să facă. Când un om îl cunoaște pe Dumnezeu, nu mai vrea să facă ce vrea, ci el îi predă inima lui Hristos și potrivit apostolului care spune în Galateni 2:20, am fost răstignit, dar trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, și Hristos trăiește în mine și nu mai fac ce vreau eu, și fac ce vrea Hristos. Iată dar că adevărații oameni născuți din nou, adevărați oameni care au ieșit din fire
și și-au subordonat viața lui Dumnezeu prin credință și pocăință personală, nu mai împlinesc poftele și mentalitățile și dorințele și așteptările și valorile și prioritățile lor, ci pe ale Domnului. Excepție făcând oamenii care nu sunt născuți din nou. Sunt religioși, dar nu sunt născuți din nou. Și nu au puterea să subordoneze prioritățile și valorile lor lui Hristos. Sunt așa de ambițioși încât vor să-și facă de cap, chiar dacă sunt religioși, dar nu sunt născuți din nou. Ei bine, oamenii aceștia s-au scuturat de orice bucurie a prezenței lui Dumnezeu, dar și de jugul principiilor lui Dumnezeu. Ei se simt liberi, liberi în firea lor, liberi în nebunia lor, liberi în destrăbălarea lor. Și Biblia ne spune în Romani, în capitolul 1, pentru că nu i-au adus lui Dumnezeu, ci era al lui, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Și oamenii aceștia au o minte blestemată și dacă blestemată le este mintea, atunci blestemat este tot ceea ce ei fac. Biserica lui Dumnezeu însă, datorită nașterii din nou, datorită credinței, pocăinței, citirii Bibliei, rugăciunii, părtășiei frățești, nu trăiește în această destrăbălare socială, ci trăiește în umilință și în pocăință, în faptele credinței, și la aceasta sunt chemați sfinții să persevereze, aducându-le mereu și mereu aminte cuvântul Scripturii de următorul lucru: vegheați și rugați-vă ca nu cumva să cădeți. Nu cumva să cădeți. Riscul căderii este pentru fiecare valabil. Aș vrea în al doilea rând să vă spun despre câteva percepții la creștinism, despre câteva percepții ale creștinismului în istoria umanității. Dumneavoastră știți, creștinismul s-a născut în Palestina. Atunci când el s-a născut în inima marelui rege care l-a instaurat, el s-a întrupat printr-o fecioară. A fost nevoie să revină Dumnezeu în creație ca să o restabileze, să o restabilească. N-a putut să o restaureze nimeni. A fost nevoie să coboare el, creatorul, de la început. A luat chip de om printr-o fecioară, printr-o naștere inexplicabilă, în mijlocul unui fenomen de-a dreptul supranatural. O fecioară dătea naștere unui copil fără împreunarea normală cu soțul. Și acest miracol a atras atenția asupra generațiilor din vremea aceea. Și el a venit să restaureze pe Dumnezeu în inima oamenilor din nou, pentru că nu exista nicio altă perspectivă. Și aici, în Palestina, el și-a ales mulți apostoli, dar au rămas 11. Și apostolii aceștia au rămas în urma învierii și înălțării lui ca să ducă mai departe creștinismul din Palestina până la marginile pământului. Când spun Palestina, mă refer la sediul în Ierusalim. Ei bine, în Palestina, creștinismul a început ca o relație personală a omului cu Iisus Hristos. O relație întemeiată prin credință și pocăință. Așa a început creștinismul. Și creștinismul nu este niciodată altceva decât o relație personală a unui muritor cu Iisus Hristos în mod personal, neintermediată de nicio fecioară, de niciun for bisericesc, de niciun preot și de niciun pastor, de niciun guru. Este o relație absolut personală a unui muritor cu Iisus Hristos, Dumnezeu Fiul, și relația aceasta este întemeiată prin credința omului păcătos în Dumnezeu și prin pocăința lui față de păcatele pe care le-a avut până atunci. Acesta este creștinismul, l-a redus la esență, la origine. Simplu, accesibil pentru oricine. Orice persoană dintre cei 6 miliarde de muritori pot să intre într-o relație personală, spirituală, cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt prin credință personală, crezând că Dumnezeu există, crezând că Iisus Hristos este Fiul și că a murit pentru El, și prin pocăință față de păcatul pe care îl mărturisește și pe care îl părăsește. Creștinismul în Ierusalim, la origine, când a început, a fost o relație personală între om și Dumnezeu pe baza credinței și pocăinței. Creștinismul însă a trecut dincolo de limitele Palestinei și a ajuns în Imperiul Grec. Imperiul Grec a fost mereu exponentul filozofiei, de aceea creștinismul a devenit în Grecia o filozofie. Gnosticismul, care a fost un curent filozofic înainte de Domnul Iisus, în timpul Domnului Iisus și după Domnul Iisus, și cu care apostolii au dificultăți, și Ioan scrie împotriva gnosticismului în epistolele sale. Gnosticismul era un curent filozofic care pretindea că Iisus este o persoană și Hristos este o altă persoană. Hristos este divinul, iar Iisus este umanul. Hristos divinul a intrat în Iisus umanul de la botez până la prinderea din grădină. După aceea fiecare persoană a rămas individuală. Și gnosticismul spunea că oamenii obișnuiți nu pot fi mântuiți, pentru că numai cei care au o inteligență, un coeficient de inteligență puternic, numai aceia prin rațiune, prin forța rațiunii, prin gnosis. Gnosis înseamnă a cunoaște în limba greacă. Numai cei care au capacitatea de a cunoaște, dar nu ca noi oamenii obișnuiți, ci numai niște guru speciali, numai oamenii aceia îl pot cunoaște pe Dumnezeu. De aceea mântuirea a devenit o filozofie la care oamenii obișnuiți nu au acces. Și mântuirea pe care ne-a dat-o Hristos, care a venit să moară pentru noi, au venit deștepții ăștia și ne-au luat-o. Și au spus copiilor nou născuți în vremea aceea și generațiilor tinere, nu puteți fi mântuiți decât prin gnosis, dar voi nu aveți suficientă inteligență pentru asta. Și le-a furat oamenilor bucuria că sunt mântuiți prin credință și pocăință. Și toate generațiile care s-au născut atunci au avut mari frământări și frustrări, pentru că nu mai erau siguri că pot fi mântuiți prin credință și pocăință. Că la vremea aceea mentalitatea devenise următoarea: nu poți fi mântuit decât prin superinteligență, decât cu ajutorul unui guru spiritual. Așa s-au format supervedetele spirituale, de care au ajuns oamenii dependenți. Nu Hristos este mijlocitorul, ci oamenii au devenit mijlocitori. Așa a devenit mijlocitor Maria, cu tot respectul pentru religia tradițională română. Așa au devenit mijlocitori alții, Sfântul Anton și alți sfinți și alți sfinți. Iar Hristos Domnul a fost pus în umbră. A fost pus pe locul 2. A bătut drumul din cer până la noi. S-a făcut om, s-a născut, s-a întrupat într-un grajd, a acceptat o umilință teribilă și ăștia i-au luat dreptul de mântuitor. Și populația, generațiile au crezut în asta pentru că era mentalitatea vremii. Așa se spunea atunci. Cum astăzi se spune că perversiunile acestea, homosexualitatea, este un defect genetic și n-ai ce-i face. Așa te-ai născut, ca și cum ai ochii verzi, nu ți-i poți schimba culoarea. Dacă vezi, ai cu ei verzi, mori. Ei, tot la fel. Nebunia asta și destrăbălarea asta, așa te-ai născut cu ea. Ei, copiii cred lucrul ăsta că sunt învățați în școli, că peste tot în contextul social, sistemul intelectual de educație și în mod deosebit psihologia infuzează în mintea lor nebunia asta pe care ei o cred. Ei n-au experiența noastră, ei n-au avut parte de educația noastră, de suferința noastră. Ei nu ne înțeleg pe noi, ne cred niște old fashion, ne cred niște rămași în urmă, n-au chef să ne asculte, nu au încredere în noi, ei au încredere în știință, în psihologie, în raționalism, dar ăștia le spun următorul lucru: Hristos nu mântuiește. Și copiii noștri se confruntă cu această dilemă și îi creștem și când se fac mari apucă pe drumuri rătăcite. Și ne mirăm cum că i-am adus la binecuvântare, cum că le-am citit versete când erau copii, cum că le-am cântat cântări creștine, cum că le-am pus desene animate religioase, cum? Însă creștinismul a trecut dincolo de limitele Greciei și a ajuns la Roma. Roma a fost puterea politică. De aceea în Roma creștinismul a devenit o instituție politică și creștinismul a devenit un mijloc, un instrument de manipulare a națiunilor. Când cezarul de la Roma și-a dat seama că a lăsat o națiune să fie creștină, corespunde intereselor lui politice, a lăsat-o. Știți cum s-a încreștinat bulgarii și românii? Ați citit despre țarul Mihai? Ați citit despre istoria aceasta? Totul a fost politic, nu religios. S-a născut islamul în jurul anilor 500 și au bătut la porțile Vienei, cucerând aproape întreaga Europa. Creștinismul era zob, pentru că nu mai exista pocăință, nu exista unitate. Știți cine face unitatea între membrii creștini? Pocăința. Altfel n-avem nimic de împărțit împreună. Ne invidiem, ne gelozim, ne vorbim de rău, dar când există pocăință ne temem să facem asta pentru Domnul și ne respectăm în numele Lui. Creștinismul s-a făcut zob. Și islamul cu semiluna i-a năvălit pe europeni și era gata să-i distrugă. Când au văzut împărații Europei că sunt cuceriți de musulmani, știți ce au făcut? Și-au adus aminte că îi poate uni pe europeni sub religie. Religia, spun filozofii, că e un opiu, îi pune pe oameni împreună, e cel mai bun liam pentru conștiința umană. Și a început să încreștineze, i-a încreștinat pe bulgari, îi duceau cu grămada la râu și îi boteza, nici urmă de pocăință. Oamenii erau ca înainte, niște bețivi, niște curvari, niște prăpădiți din punct de vedere moral, dar îi duceau cu grămada să îi încreștineze. Și acum în numele religiei, care e diferită de a islamului, nu Mahomet, Hristos, nu Semiluna, Crucea, nu Allah, ci Dumnezeu Tatăl. Asta e religia noastră. Și le-a infuzat următoarea mentalitate: tu ești creștin, omoară-l pe musulman. Și în felul acesta Europa s-a unit și a devenit o armată puternică sub imperiul creștinismului. Oamenii ăștia au manipulat crucea pentru interesele lor etnice, naționale, politice și instituționale. Oamenii ăștia nu l-au iubit pe Hristos pentru că nu l-au cunoscut. Ei n-au plâns niciodată la crucea lui. Ei au avut nevoie doar de funcții și de bani. Au fost niște mercenari ai sufletelor ignorante pe care le-au manipulat în dorința lor nebună după putere și după celebritate. Și a bătut joc de națiuni întregi, de miliarde de oameni pe care i-a ținut în ignoranță și în mintea cărora a infuzat o mentalitate greșită. Palestina, în Ierusalim, când creștinismul a pornit, a pornit ca o relație cu cel care a murit pe cruce, o relație personală, o relație care îți dădea zâmbet și bucurie, îți dădea siguranța că ești iertat, că ești un om mântuit, să te bucuri de viață, să trăiești frumos ca în timpul zilei, să-L aștept pe Hristos că va reveni, va veni după tine, așa sărac cum ești, așa bătrân cum ești, așa cu anumite handicapuri cum ești, se va întoarce după tine pentru că te iubește, pentru că ai făcut un contract cu El. Și dacă legile statului, care sunt atât de rele, țin cont de contractele lor, de ștampilele lor, de înțelegerile lor legale, cu atât mai mult Dumnezeu, care are onoare și demnitate, El este în stare să se țină de cuvânt. Dar creștinismul s-a dus în Grecia și ăștia l-au transformat într-o filozofie pentru intelectuali. Și intelectualii s-au crezut o clasă superioară și i-au ignorat pe mulțime, au ignorat pe cel care muncea în agricultură, l-au ignorat și l-au disprețuit pe pescar, pentru că intelectualii sunt mai importanți decât neintelectualii. Asta este o mare nebunie. Nimeni nu e mai important decât nimeni, decât unul singur, regele. Restul noi suntem la fel. Pregătirea nu face pe nimeni mai important. Îl poate face mai informat. Și nici instituția romană nu l-a iubit pe Hristos, ci a vrut doar puterea. În Ierusalim, creștinismul a fost relația cu cel înviat prin credință și pocăință, care a schimbat viața, care a sfințit-o și care a dat bucurie și speranța că se va întoarce Hristos. În felul ăsta au trecut încercații prin suferință, privind în sus și așteptând să se întoarcă cel care a promis că vine. Dar dacă e o filozofie, unde te uiți? Dacă e doar politică, unde te uiți? Că ăștia, după ce au făcut treaba cu tine, te aruncă la... nu dau doi bani pe tine. Nu ești important decât ca și capital uman pentru împlinirea unor interese politice, religioase sau de altă natură. Hristos însă îți dă bucuria că ești un om mântuit, că ești un om important pentru El. El se întoarce după toți, bătrâni sau tineri. Însă creștinismul a trecut dincolo de granițele Imperiului Roman și a ajuns în Europa. Însă în Europa creștinismul a devenit o cultură. Nu există în lumea întreagă o cultură creștină mai puternică, mai rădăcinată, mai evidentă, mai bine structurată ca și în Europa. Aici sunt cele două mari centre ale celor două mari religii istorice dominante: creștinismul catolic și creștinismul ortodox. Ambele își au reședința în Europa. În Europa, creștinismul a devenit o cultură. Cultura este un set de obiceiuri convenționale, adică pe care le împărtășesc toți oamenii în urma unei convenții. Adică, sunteți de acord de astăzi înainte să facem așa? Da, ok, convențional, adică noi toți, prin vot, prin convenție, prin adunare, am hotărât să facem de astăzi înainte așa. Știți cum au apărut icoanele? După ce a murit Pavel, oamenii au alunecat de la credință și ucenicii lui Pavel și-au dat seama că ar fi bine să-l arate pe Pavel oamenilor pentru ca să-și aducă aminte de eforturile lui, de sacrificiul lui, și în felul acesta să le fie rușine și să se trezească. Și în generația aceea amintirea lui Pavel a făcut sens. Dar după aceea au lipit icoana lui Pavel pe peretele bisericii și astăzi copilul meu și cu mine ne ducem la biserică. Cine e Pavel? Nici nu mă interesează. Probabil a fost un moș. Ce știu eu despre el? Nimic. Ce îmi spune mie icoana lui? Nimic. O pup și plec. Însă cum sunt înainte să o pup, așa rămân după ce am pupat-o. Asta nu-i pocăință. Asta nu-i relație spirituală cu Hristos care te schimbă. Asta nu te ajută la nimic. Asta este doar religie. Asta nu-ți schimbă viața. Asta nu te face să te simți rău când minți, când furi, când faci ce nu-i voie, când bârfești, când faci tot felul de alte lucruri. Singurul lucru care te smerește, fără să fie nevoie de o forță exterioară umană sau socială, este pocăința. Pentru că pocăința este Dumnezeu în mintea mea. Pentru că pocăința e Dumnezeu în inima mea. Nu-i nevoie să mă mustrați. Mi-e rușine de ce am greșit. Nu-i nevoie să vină cineva și să mă pedepsească, să mă pună să urc catedrala de la Sfântul Petru din Italia în genunchi. Nu-i nevoie de asta. Pentru că în inima mea mă chinui mai tare decât dacă aș urca în genunchi treptele acelea. Pentru că mă muncește conștiința aceasta că l-am dezonorat pe Dumnezeul meu care a murit pentru mine. N-am nevoie de pedeapsă umană. Pedeapsa umană ar fi simplă, ar fi ușoară, că o accept în timp ce îi disprețuiesc pe cei care mă pedepsesc, în timp ce le râd în nas. Pentru că în inimă nu există pocăința, dar când există pocăința, omul se zdrobește, omul se frământă, omul se smerește. Are o atitudine foarte diferită și asta se vede dacă este privit cu niște ochi deschiși. Creștinismul a devenit o cultură în Europa și uitați-vă cât de adâncă e cultura catolică și ortodoxă în Europa. Dacă te duci să faci evangelizare în România, riști să fii prigonit pentru că încalci Biblia sau cultura, nici vorbă de Biblie, oamenii nu știu ce e aia, încalci cultura strămoșească, tradiția strămoșească. Tradiția strămoșească în Europa a luat locul acestei cărți, iar preoții și biserica au luat locul lui Iisus Hristos. Lucrul acesta nu-i cinstit. A venit la noi cu mâinile străpunse, a murit și a înviat, pentru ca tot felul de instituții politice și religioase să ia onoarea care este a lui, să ia vrednicia care îi se cuvine, să ia meritele pe care ar trebui să le aibă când a stat pe cruce și a spus în dreptul meu și în dreptul dumitale, iartă-i, căci nu știu ce fac. Astăzi suntem strânși ca și pui în jurul cloștei, adică e găina care face puii, în jurul mesei Domnului și ne uităm la elementele acelea care simbolizează trupul și sângele Domnului și ne gândim, suntem noi vrednici fără El să ne ducem acolo? Ne-ar lovi focul lui Dumnezeu. Suntem noi vrednici, despărțiți de El, să întindem mâna? E atât de curată mâna asta încât se poate ridica la nivelul sfințeniei lui Dumnezeu și poate fi compatibilă cu sfințenia lui Dumnezeu? Cine zice că n-are păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu și El este un mincinos. Însă creștinismul a trecut dincolo de granițele Europei și a ajuns în America și în America creștinismul e caritate. În America creștinismul e bunătate, e caritate, bunătate socială. Puține națiuni sunt așa de caritabile ca și națiunea americană. Puține națiuni au construit spitale, orfelinate, grădinițe, azile, biserici și tot felul de alte instituții în lumea întreagă, la albi și negri, galbeni și roșii, așa cum au construit americanii. Pentru că în sistemul, în societatea americană, caritatea este extrem de importantă. Ei la început n-au avut caritatea, au avut spiritualitatea. Însă astăzi, puțin câte puțin, în inima multora nu mai există spiritualitate. Adică relație spirituală personală cu Hristos. A rămas doar caritatea, relația cu biserica. Și pastorul se duce și spune, avem un proiect în China, în Africa, avem un proiect în Bangladesh. Câți bani trebuie să dăm fiecare? $1,000. Și oamenii dau $1,000. Și în mintea lor se naște o mentalitate greșită, că mie aceea de dolari, Dumnezeu o recompensează. Dacă dai 1,000, Dumnezeu te face bogat. Dacă dai 1,000, Dumnezeu cine știe ce alte beneficii îți mai face. O să fii fericit, o să o duci bine, n-ai voie să fii bolnav, n-ai voie să fii sărac. O să stai toată ziua cu zâmbetul pe buze. Suferințele au fost doar pentru martiri. Astea sunt doar predicile celor veniți din estul Europei. Și puțin câte puțin, oamenii cred că caritatea lor este singurul lucru pe care Dumnezeu îl vrea de la ei. Viața lor e privată, dar caritatea lor este publică. Nu-i cinstit. În Ierusalim n-a existat nimic privat. Nimic privat. Tot ce au avut oamenii privat au vândut și au pus la picioarele apostolilor. Și se întâlneau pentru învățătură, pentru rugăciune, pentru cina Domnului și trăiau în unitate frățească. Nimeni nu se credea mai bogat, mai deștept, mai inteligent și mai intelectual decât alții. Și toți trăiau în părtășie frățească. Așa a fost la început. Dar de la început până astăzi au trecut 2000 de ani. Și acești 2000 de ani au făcut mult rău. Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunându-vă care sunt practicile unei biserici sănătoase, în ciuda secularismului care cucerește biserica, în ciuda firii care cucerește biserica și în ciuda acestor deveniri, pervertiri ale creștinismului. Pervertirea filozofică, intelectuală, pervertirea politică și vai, 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 cât de bolnavă și prezentă este asta. pervertirea culturală, pervertirea caritabilă. Însă principiile unei biserici sănătoase sunt, în primul rând, relația fiecărui membru, relația personală, spirituală a fiecărui membru cu Hristosul cel înviat din morți. Niciun pastor nu va putea să pocăiască pe cineva dacă acel cineva nu vrea să se pocăiască. Este o problemă absolut personală a fiecărui om să se pocăiască prin credință și pocăință și să intre într-o relație spirituală personală cu Domnul Iisus Hristos, Împăratul împăraților și Regele regilor. Dacă oamenii nu ajung aici, degeaba sunt intelectuali, degeaba sunt teologi, degeaba sunt politici, degeaba sunt caritabili, degeaba au cultură și știu cum era acolo, cum era acolo, cum era acolo și că aici nu e așa. Toate lucrurile astea le știu. Dar dacă nu-ți născuți din nou, dacă nu au o inimă sensibilă, dacă nu au o conștiință sensibilă, dacă n-au dragostea de la început, dacă nu au conștiința care să-i smerească fără forțe exterioare, atunci biserica aceea nu poate fi sănătoasă. Biserica nu face sănătoasă clădirea. Biserica nu face sănătoasă lucrurile inerte. Biserica este sănătoasă dacă membrii componenți sunt oameni pocăiți, născuți din nou și Hristos este în inima lor. Altfel, cum să ajungi la unitate cu un om care este diferit, care are alte interese? O biserică sănătoasă practică disciplinele spirituale, adică citirea personală a Bibliei, adică studierea personală a Bibliei, adică trăirea personală a Bibliei. Practică nu doar citirea, studierea și trăirea Bibliei, practică rugăciunea. Este o disciplină spirituală relația personală cu această carte. Este o disciplină spirituală rugăciunea personală. Este o disciplină spirituală postul. Aceste trei discipline spirituale sunt absolut fundamentale și ele demonstrează nașterea din nou. Nu există viață fără mâncare, apă și somn. Nu există naștere din nou și viață spirituală fără Biblie, rugăciune și post. Imposibil! Dacă un om nu mănâncă, nu bea apă și nu doarme, moare într-un timp scurt. Dacă un creștin născut din nou cândva nu citește Biblia personal, nu se roagă personal și nu postește personal, va muri, sigur. Singurul care nu știe este el și are tot felul de motive să facă o grămadă și o grămadă de lucruri care deranjează biserica, care e pricină de potignire și care face atâta rău, dar el nu știe, pentru că ochii lui sunt acoperiți, inima lui este înfășurată. Disciplinele spirituale sunt un semn al unei biserici născute din nou, unei biserici sănătoase. Predicarea Bibliei și învățarea concretă a doctrinelor, a învățăturilor lui Hristos și ale apostolilor sunt un alt semn. Conducerea spirituală făcută de oameni dedicați și de oameni care sunt exemple este încă un semn. Scopuri și obiective funcționale care să antreneze pe toți membrii bisericii este încă un semn. Biserica aceea care are un pastor și sute de laici, aia nu este o biserică adevărată. Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie formată din oameni care își înțeleg locul de slujire. Cum se numește omul care îi funcționează capul și trupul, restul corpului e inert? Știți cum se numește? Noi avem nevoie de un soț care toate mădularele să-i meargă, toate să activeze. Biserica e ca un trup, fiecare trebuie să facă ceva. Nu doar un preot să vină și să le țină niște predici și restul după aceea până duminică fiecare face ce vrea. Acesta este creștinismul pe care l-a dus Hristos, i-a trimis pe fiecare, i-a trimis pe toți. Apoi evangelizarea lumii și ajutarea săracilor este încă un semn al unei biserici sănătoase. Hristosul răstignit este titlul predicii. Creștinismul astăzi roiește ca și albinele. Cuvântul roiește este luat din contextul albinitului. Albinele, dumneavoastră știți că roiește în jurul la matcă și se strâng în jurul la ceva care devine reper. Creștinismul astăzi are o grămadă de repere. Filozofia este unul dintre ele. Politica este altul. Cultura, tradițiile este un altul. Iar caritatea, adică îndreptățirea că ești mântuit prin facerea de bine, te crezi meritos pentru că ai făcut bine, ai construit o biserică, ai făcut o donație, te simți îndreptățit Dumnezeu să te mântuiască, că doar ai făcut ceva. Ei, toate lucrurile acestea sunt pervertiri ale adevăratului creștinism și nu-i pune pe oamenii aceștia, pe adepților, în relație cu Hristosul răstignit. Niciodată. Cine intră în relație cu Hristosul răstignit, va accepta suferința cu bucurie, nu se va baza pe resursele lui, ci se va baza pe protecția lui Dumnezeu, va căuta să se smerească și să se pocăiască, va căuta citirea Bibliei, rugăciunea și postul și va fi într-o relație spirituală personală cu Hristosul răstignit. Uitați ce spune Scriptura în Romani, în capitolul 6, versetul 6 și în Galateni 2, cu 20. Ambele versete vorbesc despre același lucru. Vorbesc despre ce? Vorbesc despre faptul că omul răstignit ca și Hristos trebuie să fie născut din nou. Omul răstignit ca și Hristos, dacă Hristosul meu este răstignit și eu voi fi răstignit, iar omul răstignit este născut din nou. Pentru că ce înseamnă răstignire? Galateni 5 cu 24 și a răstignit firea pământească. Când un om este răstignit, nu înseamnă că se pune pe cruce. Își pune firea pământească pe cruce. Și în locul firii pământești care îl conducea, este Duhul lui Dumnezeu care îl conduce. Și omul nu mai e firesc datorită firii pământești, ci este duhovnicesc datorită Duhului care e în el. Și un om duhovnicesc are alte valori și are alte priorități. 5 minute stai cu el și îți dai seama dacă e, nu, dacă e religios sau nu, asta nu știu dacă îți dai seama. Dar dacă e duhovnicesc sau firesc, îți dai sigur seama. Pentru că omul duhovnicesc este un alt fel de om. Omul duhovnicesc nu este firesc. Cine are un Hristos răstignit este un creștin răstignit. Iar creștinul răstignit este un creștin născut din nou și e un creștin care și-a răstignit firea pământească. Galateni 6 cu 14 este separat de lume. Omul acesta este unit cu Hristos, nu cu lumea. Nu poți fi unit cu lumea și să ai un creștin răstignit. Pentru că cine s-a răstignit, s-a separat pentru întotdeauna de lume și prin răstignire s-a unit cu cel care a fost răstignit înainte, adică cu Hristosul. Apoi, este un om care nu se bazează pe tăria lui, omenește este slab. 2 Corinteni 13 cu 4 sau textul pe care l-am citit eu din 1 Corinteni capitolul 2, versetele 4 și 5. Omul acesta se bazează pe tăria lui Dumnezeu. Ce știu eu planul lui Dumnezeu din ziua de mâine? Pe ce să mă bazez? Pe ce să te bazezi? Banii astăzi îi ai, mâine nu. Sănătatea la fel. Poziția la fel. Orice altă tărie, prietenii, astăzi sunt aici, mâine se mută. Sau îi cheamă Domnul acasă. Pe ce te poți baza în viața aceasta care e așa de schimbătoare? Totul se schimbă. Și soarele, acum e aici, peste o oră în altă parte. Totul se schimbă în lumea aceasta. Unul singur este reper, este înfipt în istorie. Nimeni nu l-a schimbat. Hitler în pământ, Ceaușescu, Lenin, Stalin, Mussolini, toți sunt în țărâna pământului, a mâncat viermii. El este același Dumnezeu glorios. El este reperul. Cine se agață de el, nu se sperie de slăbiciunile lui. Nu se sperie de lipsa resurselor extraordinare cu care să conducă sau să manipuleze, ci se întemeiază pe puterea lui Dumnezeu. Stimată Biserica Domnului Iisus, astăzi suntem la cina Domnului. Însă dreptul nostru de a merge acolo este dreptul pe care ne-l dă Hristosul răstignit. Dacă n-ar fi venit în lumea noastră, noi nu ne puteam duce acolo. Dacă nu și-ar fi întins mâinile pe cruce, noi nu puteam merge acolo. Dacă n-ar fi curs sânge din rănile din frunte, din cap, unde i-au apăsat cu nuna de spini, dacă nu i-ar fi curs sânge și apă din abdomen, dacă nu i-ar fi curs sânge din palme și din picioare, noi astăzi n-am fi avut niciun simbol acolo. Niciun lider religios n-ar fi putut să facă ce a făcut el. Niciun intelectual, niciun tradițional, nimeni. El este singurul, Hristosul răstignit, care ne dă dreptul să mergem acolo și să ne împărtășim. Dacă ești un om născut din nou, dacă te temi de Domnul, dacă ai o conștiință care te mustră atunci când faci un lucru greșit și care te pune în situația să mărturisești păcatul, să-ți repar păcatul și să-l părăsești, în dimineața aceasta să ai toată libertatea în numele Hristosului răstignit, să-ți întinzi mâna, să iei bucata de pâine și să o bagi în gură în numele Lui. Și să iei înghițitura din rodul viței și să o înghiți în numele Lui. Și să faci lucrul acesta fără să te bazezi pe merite personale, pentru că nu le ai. Să te bazezi doar pe ceea ce a făcut Hristosul răstignit. Tată, iartă-i că ei nu știu ce fac. Aș vrea să stăm înaintea Domnului într-un moment de rugăciune și să ne ducem prin credință la cruce, acolo unde ne dăm întâlnire cu El. Acolo unde El are rănile deschise și acolo unde, în urma pocăinței, mărturisirii, recunoașterii, smeririi, curge sângele care spală. Mergem de câteva ori pe zi sau pe săptămână la El, pentru ca să ne ierte de ce ne apasă, de ce ne scapă, de anumite alunecări. Nu suntem perfecți. Suntem doar oameni din țărână. Perfect suntem în teoria noastră, dar în practica vieții unul singur este perfect. Și avem nevoie, înainte să mergem la masă, să trecem pe la cruce, și la cruce să ne întâlnim cu Hristosul răstignit. El ne va da un permis, un license, un drept ca să mergem acolo și Dumnezeu să ne primească, pentru că noi nu suntem desăvârșiți. Noi suntem pocăiți în procesul desăvârșirii, dar desăvârșirea ne dă El. În această dimineață vă îndemn să mergeți la cruce, prin credință, în rugăciune, în mod personal, pe baza credinței și pe baza pocăinței. Și apoi să mergem la masa de cină. Și de plin încredințați că Hristosul răstignit ne-a condus pe noi la răstignirea fiii pământești și în starea aceasta de răstigniți față de lume și vii față de Dumnezeu, să întindem mâna în numele Lui și nu vom întinde spre o sândă. Nu vom întinde spre o sândă, pentru că ne temem de Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm, să stăm în picioare și împreună să ne rugăm Domnului.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.